Бөтірдән икенші қат, икенші бөлік. Ялған үйрәтушілер турында. Исраил халқы арасында ялған пиғамбәрләр дә болғандар. Шулай оқ сізнің арағызда да ялған үйрәтушілер болыр. Алар хәлекәткә китеруші ялған тәғлимәтіні арағызда яшерін рәуіштә тарата башларлар. Хәтта үзләрін йылып алған хөкімдарны да инкар итеп, үсләренә көтелмәгән хәлекәт китерерләр. Күпләр аларның азғын яшәешенә иярер һәм аларның эшләре арқасында хакыйкат юлы хурланыр. Бу ялған йөрәтүчеләр кымсызланып, үзләре уйлап чыгарган риваятләре ярдәмендә сездән файдаланырлар. Аларны күптәннән хөкем сагалый. Аларның хәләкәте кытылгысыз. Аллаһы гынаһ кылган фәрештәләрне дә аямаган бит. Шылбырлар белән бәйләп, тамух караңгылыгына ташлаган. Алар анда хөкем көнен көтәләр. Аллаһы тәқва тормышны вәгазләүче Нух белән 7 кешедән кала борынгы җиһанны да ямаган. Имансызлар өстенә туфан китерткән. Имансызлар белән киләчәктә ни буласын кисәтүче сабак итеп, Садум һәм Гамура шәһәрләрен ут белән көлгә әйләндереп хөкем иткән. Ә анда яшәгән азгыннарның әхлаксыз гамәлләреннән интеккән тәқва Лутны коткарган. Бу тәқва кеше азгыннар арасында яшәгәндә аларның канунсыз эшләрен күреп һәм ишетеп, шын күңеленнән көннән-көн газап чиккән. Шулай итеп, Раббы үзенә бирелгәннәрне сынаулардан ничек коткарырга, ә явызларны яза астында тотып, хөкем көненә ничек сакларга икәнен белә. Бу бигрәк тә үзләренең бәдәни азгын теләкләренә ярып, Раббы хакимлегенә нәфрәтләнүчеләргә кагыла. Алар әдәпсез һәм тәкәббер кешеләр. Күкләрдәге шөһрәтле затларга яла ягудан да курыкмыйлар. Хәер, бу шөһрәтле затлардан күпкә көчлерәк һәм куәтлерәк фәрештәләр дә Раббы алдында аларны хурлап гаепләмиләр. Бу ялган өйрәтүчеләр үзләре аңламаган нәрсәне яла ягып гаеплиләр. Алар табигый теләкләренә буйсынып яшәгән фәкать аулау һәм үтерелү өчен генә туган аңсыз хайваннар сыман. Алар хайваннардай юк ителәчәк. Алар үзләре китергән явызлыкларына явызлык әҗер алачаклар. Алар өчен хызурлык көн яктылыгында кымсызланып ашап ишу. Сезнең белән мәҗлестә ашап утырганда алар пышырак һәм хурлыклы таплар. Чөнки үзләрен алдаучы ләззәтләргә бирләләр. Кем белән зина кылырга икән дип кенә хатын-кызларга күңел бирәләр. Һәм гынахтан һич туймыйлар. Тотрыксыз кешеләрне юлдан яздыралар. Аларның күңелләре кымсызлыкта шымарган. Алар ләгънәт угыллары. Алар туры юлдан тайпылып адаштылар. Үзенең явыз гамәлләре өчен табыш алырга яраткан бигур угылы Билгам эзләреннән бара башладылар алар. Ә Билгам пигамбәр явыз эше өчен шелтәләнгән. Ишәк кеше тавышы белән эндәшеп аны ахмаклыгыннан туктаткан. Бу кешеләр сусыз чишмәләр, көчле җил куып тараткан томан сыман. Алар өчен тирән караңгылыкта урын саклана. Чөнки алар күпертелгән буш сүзләр сөйләп, азгын бәдәни теләкләрен кулланып, ялгыш юлдан баручылар арасыннан әле генә арына башлаганнарны ятмәгә эләктерергә тырышалар. Алар теге кешеләргә азатлык вәгъдә итәләр, ә үзләре бузыклык кыллары. Чөнки кеше нәрсәдән җиңелсә, шуның кылы була. Әгәр бу кешеләр хакимебез һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихне танып белү аша бу дөнья азгынлыгыннан арынганнан соң янә буталалар һәм аңа җиңеләләр икән, димәк, соңгы хәлләре элеккегедән яманрак була. Хаклык юлын танып белгәннән соң үзләренә бирелгән изге әмердән кире чигенүгә караганда, ул юлны бөтенләй белмәүләре алар өчен яхшырак булган булыр иде. Анди кешеләр белән ни булганы хакында мәкәлләрдә дөрес әйтелгән. Эт үзенең кысыгына әйләнеп кайта. Һәм юлган дуңгыз пышрак сазда унарга бара.